Jumalan armoa ja rauhaa. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän elämä- ja valotilaisuuteen. Tänään meillä on elämää ja meillä on valoa. Kiitos Jumalalle. Tervetulleita olette, romaniveljet Kyösti Koivisto, Viljo R. Koivisto ja tuli nimen muutos. Sun nimi oli Jari. Tervetuloa teille kaikille. Ja pikkusen tuli muutoksia eilen tuossa musiikkipuolen suhteen, mutta Dimitri on aina Dimitri. Dimitri hoitaa meillä musiikin tänään. Ja oikeastaan pidemmittä puheitta, niin pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle, koska me saadaan Jeesuksen nimessä aloittaa tätä tilaisuutta, ja kun me ollaan Jeesuksen nimessä koolla, niin se on se paras tapa aloittaa tilaisuutta, että me hiljennytään rukoukseen. Kiitos, rakas taivaan Isä, tästä aamupäivähetkestä. Herra, kiitos siitä armosta, mitä tänäänkin olet meille kaikille osoittanut, Herra. Kiitos siitä, että sinussa, Jeesus, me saamme elää, liikkua ja olla. Ja Herra, jos et sinä olisi meille armollinen, niin Herra, ei meillä mitään toivoa olisi. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat tämän yhteisen tilaisuuden tänään. Herra, siunaa meitä vieraitamme. Herra, osoita sinun hyvyytesi ja sinun huolenpitosi, Herra, jälleen meidän vieraidenkin kautta, Herra, tänään. Ja kiitos Jeesus siitä, että me saamme oikein siunata elämä- ja valoyhdistystä, Herra. Kaikkia sitä työtä, mitä he tekevät. Kiitos Jeesus sun hyvyydestä ja kiitos sun huolenpidosta. Herra, siunaa tämä yhdessä olomme hetki ja Herra, siunaa veljiä, jotka tulee sanaa esillä pitämään. Herra, siunaa laulut. Herra, kaikki se, mitä tässä tilaisuudessa tapahtuu. Kiitos Jeesus siitä, että annat oikein pyhää henge läsnä olevaksi meidän kanssamme täällä. Ja Herra, anna meidän kokea sitä, että sinä haluat, Herra, jälleen tänään lastasi parasta. Ja haluat puhua meille, Herra, sen sanan kautta, mitä Raamattu olet meille tallentanut. Kiitos Jeesus sinun hyvyydestä ja kiitos siitä, että sinun hyviin ja hoitaviin käsisi saamme jättää tämän tilaisuuden. Ja kiitos siitä, että siunaat kaikkia, jotka netinkin välityksellä tätä tilaisuutta seuraavat. Isä Jeesuksen nimessä, jää olemaan meidän kanssamme. Aamen. Joo, todella tervetuloa kaikille, jotka YouTuben kautta lähetystä seuraatte täältä Pietarsaaren Saalemista. Otetaan ensi viikon ohjelma tähän hetkeen. Huomenna 21. päivä helmikuuta, rukousaamu kello 10 ja illalla sitten kello 18 on vanhimmiston kokous. Tiistaina kello 10 rukousaamu, torstaina 24. helmikuuta kello 18 on sana, rukous ja ylistys Matti Ryynänen. Perjantaina 25. helmikuuta kello 11 on rukousaamu. Ollaan vähän laajennettu rukousaamuja, niin perjantainakin on hyvä tulla rukoilemaan. Lauantaina 26. helmikuuta kello 18 on nuorten ilta. Ja sitten viikon päästä sunnuntaina 27. päivä kello 16 on päiväkokous, jossa puhuu Matti Ryynänen ja sen ainakin tällä tietoa johtaa Kristian Hiltunen. Musiikissa on Dimitri ja Mirikli. Tämmöinen olisi tämän viikon ohjelma. Ennen kuin lauletaan yhteisenä lauluna laulu numero 14, mä haluan lukea psalmin 100 tähän tilaisuuden alkuun. Tämä on tämmöisen väliotsikon alla, kun palvelkaa Herraa iloiten. Kiitos psalmi, kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Palvelkaa Herraa iloiten, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemuiten. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Tulkaa hänen portteihinsa kiittäen, hänen esipihoihinsa ylistäen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy ikuisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. On se mahtava tietää, että kun me olemme Jeesuksen Kristuksen ottaneet elämäämme vastaan, niin nuo sanat, mitä tässä sanottiin, hänen me olemme, hänen kansansa. Me olemme Jumalan kansaa, Jeesuksessa Kristuksessa. Ajattele, että ei mikään voi erottaa sinua siitä. Ja sen vuoksi halusin tämän psalmin lukea, koska sydämessäni on suunnaton kiitos Jumalaa kohtaan siitä, että itsekin olen saanut tämän armon perilliseksi tulla. Niin kuin me kaikki, jotka Herraan turvaamme. Mutta meillä on vieraita. Minä en oikeastaan pidempään aikaa kuluta vierailta. Mutta sen verran, että me laulamme yhteisenä lauluna laulun numero 14. Ja me tehdään poikkeuksellisesti nyt niin, että otetaan yhteinen ja uhrilahja tässä alkutilaisuudessa, niin se on sitten sekin pois hoidettu. Ja todella, jos olet jotain varannut, niin tuonne alttarin päällä on tuolla kopat, niin sinne voit sen viedä, mitä olet Herralle varannut. Laulu 14, Oi Herra suuri, ja laulun jälkeen sitten Elämä ja valo johtaa tilaisuutta eteenpäin, Kyösti Koivisto ja Viljo R. Koivisto. Näillä mennään.
No niin, hyvää rauhaa minunkin puolestani teille kaikille ja kiitoksia Elämää valon puolesta, kun ollaan saatu tulla vierailemaan tänne Pietarsaareen. Ja toivottavasti tässä tilaisuudessa voisi tuo uusi elämä, minkä Kristus on antanut, niin sykkiä täällä teidän keskuudessa. Ja tuo kirkkaus, minkä Jumalan poika on asettanut meidän henkeemme, niin voisi oikein loistaa tänään, että Kristuksen kirkkaus ja Jumalan pojan uusi elämä voisi saada jotain ihmeellistä tänään meidän keskuudessamme aikaan. Minun nimeni on Koiviston Kyösti ja asun Kurikassa ja siellä palvelen Kurikan kotiseurakuntaa evankelistana. Ja Viljo on sitten mukana lähti julistamaan Jumalan sanaa tänne sitten. Tosiaan meille sattui semmoinen pieni haaveri tuossa eilen 9 aikaa illalla, että se, joka piti musiikkia tänään tulla soittamaan ja laulamaan, niin ilmoitti sitten, että hän on saanut positiivisen koronatuloksen ja jäi sitä myöten sitten kotiin. Mutta onneksi Dimitri sitten otti tämän musiikkipuolen hoitaaksensa. Mä meinasin sitä, että siitä ei olisi meinaan tullut mitään, jos minä ja Vilja oltaisiin täällä ruvettu soittamaan ja laulamaan, niin se ei olisi ollut oikein mukavaa kuulosta kellekään. Mutta näillä mennään mitä on, ja saako Jumala saada kaiken kiitoksen ja kunnian tänäkin päivänä tästä tilaisuudesta ja kaikesta, mitä me hänelle teemme. Tänään meillä on varmasti moniakin asioita, missä sydän iloitsee, mutta kyllä se varmaan kaiken semmoinen ilon ja riemun keskellä on tänäkin päivänä se, että Jeesus elää. Vaikka tuo Suomen jääkiekko kultamitalin voitto tuntuu valtavan hienolta ja autos hurrattiin ja kannustettiin Suomia, mutta se on vain ajallista se. Mutta onneksi Jeesus elää tänään, niin saamme jokainen tulla vapahtajamme tykö ja katsella häntä ristiin naulittuna, mutta myös ylösnoussutta vapahtajaa ja tietää se, että Jumalalla on tänäkin päivänä vielä meille kaikille hyvät ajatukset. Jumala on ihmeellinen ja hän katsoo meidän puoleemme ja pelastaa ja vapauttaa ja saadaan näin palvella ja elää Jumalan yhteydessä. Otan tähän yhden raamatun paikan ja luen sen meille, ja sitten jos Dimitri ottaa muutaman laulun ja mennään sitten vähän tuohon Elämään ja valohon ja yhdistykseen ja kerrotaan siitä vähän infoa ja katsotaan, jos tällä tavalla mentäisiin eteenpäin. Mutta tämmöinen tuttu raamatun paikka, mikä on tässä viime ajan pyörinyt mielessä, niin löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 7 ja sieltä jakee 24. Tämmöinen, jos voisi sanoa, että pyhäkouluteksti, ja siinä mielessä tuttu varmaan monelle meille, että olemme joskus kuulleet tästä kahdesta rakentajasta. Ja tätä kun luin yhtenä aamuna, niin laitoin sitten muutaman asian merkille ja haluan tässä ne lyhkäisesti jakaa meidän kanssamme. Luetaan täältä jae 24 ja siitä eteenpäin. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolla. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vasten, ja ne sortui, ja se sortuminen oli perinpohjainen. Tässä me näemme ainakin sellaisen asian, että julistajia ja kokouksia ja ihmisiä, jotka menevät ja todistavat tuolla arjen keskellä, ja tämäkin tilaisuus on sitä varten järjestetty, että jokainen voisi kuulla näitä Jeesuksen sanoja. Näitä sanoja, mitä Jeesus meille tuossa vuorisaarnassa opettaa ja puhuu, ja muutenkin yleisesti ottaen Jumalan sanaa, että jokainen ihminen, joka kuulee näitä Jeesuksen sanoja, niin voi tarttua niihin ja alkaa rakentamaan tälle vakaalle kalliolle ja pohjalle, minkä Jeesus Kristus on aikaan saanut Golgatan ristillä. Jos ei ole todistajia, jos ei ole seurakuntia, jotka pitävät elävää Jumalan sanaa esillä, niin kuka voisi kuulla? Ei meistäkään kukaan ole kuullut varmaan muutoin kuin todistukseen tai luettu itse Raamattuun, mutta jollakin tavalla me olemme kuulleet näitä Jeesuksen sanoja, eikö totta? Ja se on mun mielestä valtava hienoa, että tänäänkin haluan meitä kaikkia uskovia rohkaista, että pidetään esillä Jumalan sanaa, koska muuten ei voi syntyä usko Jeesukseen, Kristukseen, niiden ihmisten sydämissä, mihinkä me kylväämme. Toinen semmoinen huomio laitoin merkille, että molemmille näille rakentajille tuli sellaiset niin kuin huonot päivät, tuli myrskyt, tuli koettelemukset. Se ei auttanut sitä, vaikka tämä viisas mies oli rakentanut Kristukseen ja kallion, niin elämä koetteli molempia, eikö totta? Niinhän me juuri luemme, että molemmille tuli tulvavedet ja tuli myrskyä, mutta tämä viisas mies oli rakentanut kalliolle ja se kesti kaiken tämän elämän myrskyn. Ja niinhän se on meidänkin elämässä, me olemme Kristukselle elämämme antanut ja me luemme Raamatun sanasta, että Jumala on vievä kaiken voittoon ja erään kerran se meidän palkinto on iankaikkinen elämä Jumalan taivaassa. Ja sitä kohden haluan meitä kaikkia rohkaista tänäkin päivänä kilvoittelemaan ja rientämään ja pitämään kiinni Jeesuksesta, Kristuksesta, vaikka kuinka elämän myrskyt meitä heittelee ja on monenmoisia vaikeuksia ja yksinäisyyttä ja kaikkia koronan tuomaa ongelmaa meidän elämäämme. Ja on sodan uhkaa ja kaikkia, mutta pidetään kiinni Jeesuksesta, Kristuksesta, koska Jumalan sana vakuuttaa, että hän on vievä meidät voittoon jokaiseen. Sitten kolmas asia, mikä tämä vuorisaarna loppuu, niin on täältä jakeesta 29. Siellä sanotaan tällä tavalla, että sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin Herran kirjan oppineensa. Ja niin kuin me olemme lukeneet Raamatusta ja olemme sen kuulleet ja seurakunnan keskellä opetusta saaneet, että Jeesus Kristus on todella Herrojen Herra. Ja hän kun puhuu meidän elämäämme, niin hän puhuu sillä tasolla, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Juuri sinunkin elämääsi Jeesuksella on kaikki valta ja voima tehdä sinun elämässäsi jotain suuria. Ehkä tässä tilaisuudessa saat kokea Jumalan sanaa, Pyhän Hengen voimaa ja hän lähestyy sua sillä auktoriteetillä, että voit todella sinäkin todeta, niin kuin tässä Matteus meille kirjoittaa, että hän kosketti ja hän puhui minun elämääni niin kuin se, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. tällainen ihana ja ihmeellinen Jumala meillä on, joka on meille lahjoittanut Jeesuksen Kristuksen. Ja tänään haluan meitä kaikkia kutsua tähän, tämän viisaan miehen tavoin rakentamaan Kristuskalliolle. Ja se on sellaista rakentamista, että joskus tuonne kallion koloon saa mennä piiloon ja kätkeytyä ja olla Kristuksen läsnäolossa. Ja katsella vain sivuista, kun tuulet ja myrskyt riehuu, mutta mikään paha ei vahingoita meitä, koska olemme Kristuksessa kätkettynä Kristuskallioon. Aamen. Otetaan tähän, Dimitri, pari laulua ja mennään sillä tavalla eteenpäin. Näinhän se on, että tänäänkin saamme syödä ja juoda vapaaehtoisesti siitä murretusta ruumiista ja leivästä, minkä Kristus on Golgatalla meidän tähtemme murtanut. Saamme tulla ilman rahatta ja saamme tulla vain Jumalan eteen. Mutta pieni lyhyt info Elämää valo -työstä ja mitä Elämää valo on tänä päivänä. Elämälle ja valolle kuuluu tänä päivänä ihan hyvää. Tällä hetkellä meitä on 3 työntekijää ja työtä yritän tehdä laajalla alueella, koko Suomen alueella. Ja yritetään pitää elämää ja valoa yllä siellä, missä kuljetaan romanien keskellä, mutta ihan myös valtaväestönkin parissa. Elämää ja valohan on tämmöinen aika vanha kristillinen järjestö, mikä on lähtenyt vuodesta 1964, ja sillä tavalla mielenkiintoinen on tämä järjestyksen syntyvaihe, että kun tätä järjestöä lähdettiin perustamaan, niin siihen kuului eri kirkkokunnasta olevia henkilöitä ja oli valtaväestön keskuudessa ja oli romaneita. Mutta tiedättekö, mitä näitä ihmisiä yhdisti? Oli se Jumalan antama kutsu ja näky romanikansasta. Ja tämä Jumalan näky sai nämä ihmiset vyöttäytymään yhteen ja he perustivat sitten tällaisen yhdistyksen. Ja näistä pienistä päivistä ollaan saatu tulla tähän päivään asti ja se on yksi Jumalan armoa ja Jumalan hyvyyttä. Siinä ei ole ihmisen viisaudella ja tiedolla mitään merkitystä, vaan Jumala on ollut armollinen ja tuonut järjestön tähän päivään asti. Ja aina noista päivistä asti niin semmoinen näky on ollut julistaa ja voittaa ihmissieluja Kristukselle Jeesukselle, etenkin romanikansan keskuudessa, mutta myös ihan koko Suomen maassa ja valtaväestön keskuudessa. Tänä päivänä me teemme aika laajalla rintamalla töitä, mutta haluan vain ihan muutamaan työmuotoon tässä teille kertoa. Ja tuo perhetyö, kotilähetystyö, mitä tuolta alkuvaiheesta ollaan romanien keskellä tehty, niin tänäkin päivänä tuo perhetyö, kotilähetystyö on yksi keihään kärki tässä Elämää valojärjestössä, että se on koettu hyväksi työmuodoksi, varsinkin romanien keskuudessa, tehdä kotilähetystyötä ja perhetyötä. Väittäisin tällä tavalla, että vaikka en ole ikinä täällä Pietarsaaressa kulkenut, mutta ihan voisin vapaasti mennä romanien kotiin ja siellä istua ja kahvitella ja ennen kaikkea elää siellä arjessa mukana ja todistaa ja kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tämä perhetyö, kotilähetystyö on tänäkin päivänä semmoinen ykköstyömuoto, mitä järjestönä teemme. Teemme myös paljon työtä tuolla lähetystyössä Itä-Euroopan alueella romanien keskuudessa. Siellä on valtavan suuria romanikyliä ja yhteisöjä ja siellä on ihmisiä ja seurakuntia syttynyt lähtemään evankeliumia viemään tuonne Itä-Euroopan alueelle ja siellä on monessa kohteessa niin seurakunnan rakennustyöt meneillään ja sillä tavalla työ on mennyt tuollakin alueella eteenpäin. Meillä on yhteinen työntekijä Elämällä ja valolla ja sitten tällä FIDA International. Meillä on romanilähetyskoordinaattori Harjukoske Janne ja Anne ja he tekevät työtä sitten tuolla Itä-Euroopan alueella ja toimivat siellä eri kohteissa. yksi semmoinen työmuoto, mitä olemme halunneet lähteä panostamaan ja siihen uudelleen tarttumaan, on vankilatyö ja rikostaustaisten perheiden tukeminen ja heidän parissaan oleminen. Ja semmoinen rukousaihe voisi jättää tälle seurakunnalle, että varsinkin romanien keskuudessa tulee sellaista huutoa ja semmoista hätää, että ei ole oikein niin kuin vankilalähettiä, vankilatyöntekijöitä, jotka menisivät eri puolille Suomea vankiloihin ja pitäisivät tilaisuuksia ja kertoisivat Jeesuksesta, että Jumala voisi sytyttää ja nostaa uudelleen niitä miehiä ja naisia, jotka menevät näiden vankien keskuuteen ja kertovat heille toivon sanomaan Kristuksesta, että vaikka vankilan muurit ulkopuolelta sitoo ihmisiä, niin sydämessä ja sisimmässä voidaan kokea vapaus. Ja Jeesuksen veri antaa tuon vapauden. Ja tällaisia ihmisiä me tarvitaan tänä päivänä. Työtä on paljon, mutta työmiehiä vähän. Sehän oli jo Jeesuksenkin semmoinen rukousaihe, jonka hän jätti meille, että rukoilkaa, että työmiehiä nousee ihan laajasti eri työmuodoissa ja ihan elämään Kristuksen opin mukaisesti. Yksi semmoinen asia, mitä elämää valo on halunnut olla sieltä alusta asti, on tämmöinen yhteistyökykyinen ja halutaan aina tehdä sen paikallisen seurakunnan kanssa yhteistyötä ja olla niin kuin sen seurakunnan työkaluna lähestyä paikallisia romaneita ja olla niin kuin semmoinen työkaluna siinä, että seurakunta voisi tavoittaa näitä tämänkin paikkakunnan romaneita ja siellä, missä kuljetaan, niin että löytyy semmoinen yhteys. Ja mikä parasta, kun tällaisia perhetyöviikkoja kun järjestämme ja jos sattuu niin, että siellä ihmisiä tulee uskoon, niin on helppo ottaa heti mukaan seurakunnan keskelle, kun on se yhteistyö ja se kuvio niin kuin valmiiksi se silta rakennettu, että on helppo tulla seurakunnan keskuuteen. Ja niin kuin me tiedämme, että kyllä se uskovan ja kristityn elämä aika köyhää on, jos se ei perustu seurakuntayhteyteen. Koska seurakunta on sen uskovan ja sen kristityn yksi semmoinen elinehto, että saadaan tulla kokoontua yhteen ja ylistämään ja palvomaan ja rukoilemaan ja kantamaan toistemme taakkoja. Siihen meidät on kutsuttu. Aivan sieltä alusta asti ollaan Elämä ja valo -lehteä painettu ja haluaisin kysyä, että onko kuinka monelle tuttu lehti? No niin, hyvä. Mulla on näitä lehtiä tuolla eteisessä mukana, niin siitä saattaa ottaa ihan mukaan kotiin ja tutustua. Ja jos tuntuu oikein mukavalta ja hyvältä lehtiä, niin lähtekää ihmeessä sitten mukaan tilaamaan ja sitä kautta myös tukemaan Elämää ja valotyötä. Sitten mulla on tuolla eteisessä myös myyntipöytä. Siellä on muutamia hyviä CD:itä ja tällaista Elämää ja valoa 50 vuotta. Tämmöinen kirjane, mikä käsittää romanien historiaa ja hengellistä historiaa myös Suomen maassa. Ja tämä kirja maksaa 15 €, ja mulla on tuolla muutamia kirjoja näitä mukana, että tämmöisen voi sitten hankkia kokouksen jälkeen. Ja myös siellä on sitten muita äänitteitä ja tämmöistä hyvää musiikkia, jotakin materiaalia, että kun kokous loppuu, niin tulkaa tuon äänitepöydän kautta, niin laitetaan autoon sitten hyvät musiikit soimaan ja otetaan vähän lehtiä kotia. Mutta niin kuin mennään tuohon videon pariin, mikä sitten vähän kertoo paremmin ja tästä elämästä ja valosta, niin aina kun ollaan oltu vierailemassa, niin ollaan haluttu jättää seurakunnalle tällainen lahja ja tänäkin päivänä sitten halutaan ojentaa tällainen Elämä ja valokirja, niin jos Tuomas, tuut noutaan sieltä kaiken kiireen keskeltä, niin halutaan kiittää ja antaa seurakunnalle tällainen lahja, niin saattaa tutustua tähän kirjaan ja lukia sitä.
Kiitos paljon.
Yes. Kyllä. Mutta mennään katsomaan tuo video ja kun tuo video loppuu, niin otetaanko sitten vähän Dimitri, muutama vaikka ylistyslaulu ja pidetään semmoinen rukoushetki ja ylistetään Herraa ja sen jälkeen sitten mennään Jumalan sanaan. Kuulostaako hyvältä? Hyvä. Tuommoinen videotervehdys, mä en oikein tiedä kuinka se näkyy sinne, mutta ainakin ääni kuuluu hyvin. Mutta voisin jättää teille seurakuntana semmoisen muutaman rukousaiheen ja aina kun muistatte, niin rukoilkaa juuri tämä vankilatyö ja yleensäkin romanikansa Suomessa ja tuolla Itä-Euroopan alueella. Ja sitten myös, kyllä me tarvitaan ihan Suomen kansana myös rukous, että tämä kansa heräisi ja kääntyisi Jumalan puoleen. Timitri, otatko siinä, ota joku tuttu semmoinen ylistyslaulu, mitä osataan, niin lauletaan ja rukoillaan ja mennään sen jälkeen sitten sanaan. Mikäs laulu se on? Nimeäsi Jeesus. Onko tuttu laulu? No niin, nyt lauletaan kovaa ja korkealta ja ylistetään ja kiitetään Herraa ja antaa Jumala oikein, Jumala hengeä sanan meitä tänä päivänä ruokkia ja ravittaa vapauden ja ilon tähän uskon elämään, että voimme olla rohkeita ja voimakkaita arjessamme.
Hienoa olla tällaisen pyhän hengen läsnäolossa ja ilmapiirissä ja kokea, että olemme tänäkin päivänä tulevaisuuden ja toivon sanoman äärellä. Hän, joka avasi taivaat ja astui alas, hän nousi sinne ylös valmistamaan meille tulevaisuutta, mutta jo tähän aikaan hän antoi meille uskon oman nimensä kautta, oman verensä kautta hän avasi meille pääsyn kaikkein pyhimpään ja ystävät, kun meillä on tulevaisuus ja toivo Kristuksessa, Jeesuksessa, niin meidän pitäisi ymmärtää, että pyhän hengen kautta laskettu voima sisimpäämme poistaisi kaiken ahdistuksen ja pelon. Rakkaus, joka Kristuksessa, Jeesuksessa on, karkoittaa nimittäin kaiken pelon. Pelkää Jumalaa, niin kaikki muut pelot väistyvät sinun elämästäsi. Ja voimme kokea, että olemme turvassa, olemme kalliolla, olemme vuorilinnassa, emme piilossa, emmekä kätkössä, mutta sellaisessa turvassa, jossa kaikkina aikoina kuitenkin voimme julistaa voimallisen ja väkevän Jumalan sanan totuuden. Hänessä on nimittäin tulevaisuus ja toivo. Hän on avannut pääsyn kaikkein pyhimpään. Hän on sovittanut meidän syntivelkamme. Hän mahdollistaa meille pääsyn iankaikkiseen elämään, iankaikkiseen rauhaan ja iloon Jumalan kanssa. Ja kun meillä on rauha Jumalan kanssa, niin jotenkin olen oppinut, että meillä on myös rauha silloin tällä tasolla. Ja Jumalan henki saa vaikuttaa meidän elämäämme tahtomista ja tekemistä. Riemullista olla tänään teidän kanssanne täällä. Ilo nähdä Dimitriä ja Mirikliä ja nähdä, kuinka Jumalan armo on kasvattanut Dimitriä eteenpäin. Dimitriä seurasi noin 8 vuotta suurin piirtein tuolla Ähtärissä vajaan. Ja nyt sitten olen sieltä siirtynyt. Olen tällä hetkellä Kauhajoella asustelen, mutta sitten kuljeskelen. Elämä ja valotyö on ollut siitä päivästä lähtien minun elämässäni mukana, kun olen uskoon tullut, niin olen ollut sen vapaaehtoistyön tekijänä ja kaikella tavalla ollut viemässä sinne sanomaa teille ja Aito Vierille. Ja ihmeellistä kyllä, edelleen Jumalan sanassa on sama voima. Sama voima, joka sydämen sulattaa vastaanottavaiseksi pelastussanoman, kokemaan, että minullakin on arvo ja armo Jumalassa, ja hän asettaa meidän asemamme Kristuksessa sille vaakatasolle, jossa meidän elämämme tulisi olla, ja kaiken aikaa voisimme kokea, että meillä on rauha Jumalan kanssa, ja minun elämässäni on se tulevaisuus ja toivo. Me tiedämme, että aika, jossa elämme, vaihtuu tosi nopeasti, mutta tämä aikakausi myös haastaa meitä uskovia monella tapaa. Ja mä olen huomannut, että tämä aikakausi, jossa me olemme viimeiset ajat eläneet, on saanut aikaan myös sellaista tietynlaista luopumista, kylmentymistä, etäytymistä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Ja se on johtunut ehkä myös siitäkin, kun meillä on ihan lailla säädetty tämä, että meillä ei ollut tätä yhteyttä ollut, koska yhteys, jonka Jumala keskellemme antoi seurakuntaan, on yhteys, jota tämä maailman kaikkeus ei voi ymmärtää, koska täällä rakennutaan samasta hengestä, samasta sanasta, samasta uskosta, samasta päämäärästä. Me tavoittelemme samoja asioita, niin siksi meidän yhteys, sosiaalinen kanssakäyminen keskenämme on äärimmäisen tärkeää, että meidän sydämemme pysyy palavana Kristukselle. Ja kun se pysyy palavana Kristukselle, niin silloin me olemme myös palavia tällä tasolla, ja annamme elämästämme sitä, mikä meidän elämämme kuuluu. Teemme laupeuden tekoja. Elämme ja autamme lähimmäisiämme ja elämme rauhassa kaikkien kanssa. Sana, joka sydämelläni on, voi ehkä hieman säpsähyttää teitä, mutta juuri tähän aikakauteen, missä me olemme eläneet ja mistä nyt olemme tulossa, niin olen oikeastaan huomannut, että meidän sydämeemme ehkä on erossa ollessamme kätkeytynyt tai tullut asioita, joita meitä pitäisi nyt ehkä tarkata vähän enemmän. Raamattuhun puhuu, nimittäin kun Jeesus puhui, hän puhui suoraan ihmisen ytimeen, hän puhui sydämeen ja sydämen tilaan. Mikä se sitten fyysisesti on, ei se varmaan tämä elin ole, joka meille tätä verta pumppaa, mutta se on se meidän sisäinen olemuksemme, se henkisielu, jonka Jumala meihin puhalsi, kun hän loi meidät. Ja Raamattu puhuu siellä sananlaskujen kirjassa tällä tavalla, että yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, koska sieltä elämä lähtee. Meidän sydämemme ja meidän sydämemme asenteet ovat myös se sitä, mitä me elämme sitten tässä yhteiskunnassa ja yhteisössä. Millä tavalla meidän sydämemme sykkii Kristukselle, niin sillä tavalla se sykkii myös ystävä lähimmäisellemme. Se on aika hyvä mittari, kun me sanomme, että uskoa ei voi mitata. No ei varmasti sitä uskon määrää, mutta meidän asennettamme Kristukseen voidaan mitata sillä, miten me suhtaudumme lähimmäiseemme. Ja siksi olen tämän päivän puheeni otsikoinut tällä tavalla, jos sille otsikko pitäisi antaa, kivisydämet murtuvat. Ja nyt muutamia ajatuksia kivisydämisyydestä ja siitä sydämen kovettumista, mitä saattaa meille tapahtua. Hesekielin kirjassa siellä luku 11 ja jakeet 19 ja 20 sanoo siellä vanhassa liitossa tällä tavalla meille. Ja minä annan heille yhden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen niin, että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Me olemme hänen laitumensa lampaat. Näinhän me kuulimme jo psalmissa täällä alussa. Hän on meidän Jumalamme ja me olemme hänen. Ja ihan me tiedämme, että lakia noudattamalla kukaan ei voinut saavuttaa iankaikkisuutta Kristuksessa sillä tavalla, että tarvittiin sydämen muutos, tarvittiin asenteen muutos, tarvittiin jotakin, joka sykkii samaa elämää, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja siksi meidän täytyy ymmärtää, että tätä elämää, joka Kristuksessa meidän sydämeemme tulee, hän joka poistaa sen meidän kylmyyden ja kovuuden, poistaa synnin vaikutukset ja tuo elämäämme rauhan ja ilon, niin se on se meidän sisimpämme muutos, joka tapahtuu uudesti syntymisen yhteydessä. Siinä yhteydessä meidän sisimpäämme tulee tämä tunteva, armahtava ja rakastava lihasydän, johon Pyhä Henki antaa voiman sitten elää sillä tavalla, että voimme olla ikään kuin tuntevia ja aistivia ja armahtavia laupiaita ihmisiä. Ja voimme elää silloin myös Jumalan säädöksien mukaan. En käytä tuota sanaa käskyä, koska tässä suomalaisuudessa sana kuri ja käsky ovat ehkä negatiivisesti ymmärrettyjä, mutta Raamatun teksteissä ne on meille suojaksi, ne on meille turvaksi, ne luo meille tulevaisuutta ja toivoa. Ja minä ajattelen tällä tavalla, että tämä aikakausi, mitä me olemme ehkä eläneet, niin on voinut saavuttaa sellaista elämää meidän sydämessämme, että meidän sydämiimme on voinut tulla tietynlaista kovuutta. Ja nytkin, kun me olemme tällaisen asian äärellä ja puhumme lähetystyöstä, puhumme evankeliumin työssä, niin ystäväni äärimmäisen paljon tarvitaan sydämen rakkautta. Rakkautta nähdä lähelle. Mutta rakkautta nähdään myös sinne kauaksi, mikä välttämättä meidän kätemme ei yletä, mutta voimme mahdollistaa monia asioita. Ja kun me olemme saaneet uskoon tulla, niin itse ainakin olen kokenut tämä, että kun minä sain sisimpään, niin tämän lihan sydämen ja kivisydän poistettiin, minä kaipasin Jumalan läheisyyttä. Minä kaipasin sanan kosketusta, Pyhän Hengen valaisemaa mieltä, kun luin sanaa, että ymmärtäisin, että tämä elämä, joka nyt minussa Kristuksessa on, se on elämää, joka kantaa minua iankaikkisuuteen saakka. Se on meille lahjana annettu. Ja kuitenkin, ystävä, minulla on vastuu siitä, kuinka minä elän tämän lahjan kanssa. Kuinka minä vaellan tämän lahjan kanssa, millä mä ruokin sitä, miten mä annan elämäni, mitä asioita mä annan elämäni tulla. Jos mä annan tulla vääriä asioita minun elämääni, niin mä huomaan, että minun sydämelläni on mahdollisuus kovettua uudelleen. Se lämpö ja rakkaus, joka ehkä koettiin, kun tultiin uskoon, niin se voi olla, ellei me pidä yllä tätä liekkiä sanan, rukouksen ja yhteyden kautta. Voi olla, että se hiipuu ja meidän sydämemme kovettuu. Raamatussa on monta Raamatun kohtaa, joka osoittaa tämän, että älkää kovettako sydäntänne. Se on mahdollista, että meidän sydämemme kovettuu, ellei me pidä huolta siitä. Esimerkiksi hebrealaiskirja 3 ja 15, psalmi 95 ja 8 ja toinen aikakirja 38 kertoo, miten meidän sydämemme tila lihasydämestä voi kääntyä uudelleen kovettumaan kivisydämeksi. Niin, että me tunne enää sääliä, emme tunne enää armahtavaisuutta, emme tunne enää rakkautta. Ja nyt te varmaan jo kaikki muistatte, mitä lopun ajan ihmisistä sanotaan. Ja ystävät, siinä puhutaan seurakunnan ihmisistä. Siksi meidän tulee vaalia elämäämme. Siksi meidän pitää yllä elämäämme. Ja sitä rakkautta, joka sisimpään on vuodatettu Pyhän Hengen kautta, täytyy kaiken aikaa vaalia. Miksi me emme saa antaa sydämemme kovettua? Siihen on montakin syytä, mutta yksi tämmöinen asia on, että kivi sydämestä alkaa puuttumaan myötätunto ja sääli lähimmäistä kohtaa. Se on ensimmäinen merkki siitä, että se kovettuu, että mä en tunne sääliä heikompiosaista kohtaan, enkä niitä, jotka kärsivät ja surevat ja ehkä itkevät. Minä en enää sääli heitä. Jeesus kun katsoi kansan joukkoa, niin hänestä sanotaan, että hänen tuli heitä sääli. Ja mitä tuo sääli pitää sisällänsä? Kun Jeesus sääli heitä, niin hänelle tuli halu auttaa hädässä olevaa. Ja tämmöinen on sitä oikeaa sääliä, joka herää kansanmatkustaja kohtaa. Mä haluan auttaa tuota. Jos meidän sydämestä puuttuu laupeus ja armahtavaisuus, joka on hengen hedelmää, niin on vaarana, kun me alamme antaa pikkuhiljaa kovettua, niin tämä ensimmäinen merkki on tämä kovettuneesta sydämestä, ei ole myötätuntoa. Ei näe enää tarvetta muuta kuin itsellensä. Se on ensimmäinen merkki. Toinen merkki siitä, että alkaa sydän kovettua, on se, että en minä halua enää tehdä Jumalan tahtoa. Sitten ollaan jo aika pitkällä, kun aletaan kieltäytymään siitä kutsusta ja siitä yhteydestä ja sitä rakkaudesta, joka Jumalalla meitä kohtaan on. Siellä Mooseksen kirjassa, kun siellä kansa vaatii siellä oikeuksia itselleen monissakin asioissa, ja Mooses joutui monta kertaa kansan ja Jumalan välissä olemaan, että Jumalan viha ei kohtaisi kansaa heidän mielettömyytensä tähden, ja sitten taas, että Jumala voisi pysyä siinä asemassa, että hän voisi ohjata heidän koko matkaansa eteenpäin. Mooses joutui välimiehenä olemaan monta kertaa, mutta siellä sanotaan tällä tavalla esimerkiksi, kun heidän lihallinen elämänsä oli päässyt oikein valtoihinsa, niin siellä sanotaan, heidän sydämensä kovuuden tähden Mooses salli heidän kirjoittaa erokirja. Jumalakin salli, vaikka hän näki, että sydämet kovettuvat ja ihmiset kärsivät tästä sydämen kovuudesta. Mutta kiitos Jumalalle, Kristuksessa tämä ennalleen palautetaan. Siellähän Uudessa testamentissa Jeesus sanoo, mutta minä sanon teille. Ja palauttaa alkuperäisen voimaan. Että meidän sydämemme kovuus voi olla sitä, että me emme enää halua olla kuuliaisia Jumalan sanalle, emmekä Jumalan tahdolle. Kolmas asia on, kivi sydän ei enää innostu Jumalan valtakunnan työstä, eikä Jumalan valtakunnan menestyksestä. Ja sitä, jos mitä tarvitaan, jos me ajattelemme tuonkin listaa, mitä tuossa on, perhetyö, mediatyö, vankilatyö, musiikkityö, niin siihen tarvitaan työtä ja työmiehiä. Ja enkä väitä, että itsellänikin kaiken aikaa näky olisi niin kirkkana säilynyt, mutta on ollut armo palata sanan alle virittäytymään uudelleen ja kokemaan, että Jumala ei hylkää eikä jätä, kun haluan kääntyä uudelleen kokemaan, mitä on olla mukana Jumalan valtakunnan työssä. Mä tässä vähän aikaa sitten olin eräässä seurakunnassa ja puhuin siellä, että me riemuitsemme ja iloitsemme monista asioista, niin kuin nyt tänä päivänä saavutetusta kultamitalista. Mutta tiedättekö, kun yksi syntinen kääntyy, niin taivas iloitsee. Jumalan kirkkaus iloitsee siitä, että Kristuksen veressä on voitu julistaa syntien anteeksi antaminen. Onhan se nyt paljon enemmän kuin jotakin sitä. Onhan tämä iloa tämäkin, mitä me voimme iloita, mutta niin kuin Kyösti totesi, se on tässä ajassa. Mutta se, mitä tapahtuu Jumalan kirkkaudessa ja iankaikkisuudessa, Jumalan sanojen voimalla, niin onhan se jotakin muuta kuin sitä, että se jää vain tähän aikaan, vaan Jumala vie alkamansa työ eteen. Niin koko luomakunta ja taivas iloitsee, enkelit riemuitsevat, kun yksikin syntinen tekee parannusta ja kääntyy tieltään. Yksi asia, mikä sitten tulee kivisydämen huomata, että ihmisellä on kivisydän, niin ikävä kyllä tällaisesta ihmisestä tulee yhteistyökyvytön. Hän tietää ja taitaa kaiken, mutta ei kykene yhteistyöhön kenenkään kanssa tekemään sitä työtä. Ja sitten taas kuitenkin Jumalan seurakunta tunnetaan yhteydestä ja ykseydestä ja rakkaudesta. Niin siellä meidän pitäisi kuitenkin jollakin tapaa kyetä yhteistyöhön ja tekemään yhteistä työtä, koska me emme kukaan rakenna Jumalan seurakuntana omaa valtakuntaamme, vaan me rakennamme Jumalan valtakuntaa. Ja siksi meidän sydämemme pitäisi olla siinä sykkeessä, että me voisimme kokea sitä Jumalan hengen läsnäolua ja sitä yhteyttä, että me teemme Jumalan valtakunnan työn yhteisen hyvän eteen. Ja tämä meillä on vaarana, ellemme me varjele elämäämme. Ja olenkin tähän pannut itselleni väliotsikon, miten kivisydän muodostuu. Ei se tule kerralla, vaan se on tietynlainen prosessi. Ja ihminen alkaa ikään kuin erkanemahan ja ottamaan välimatkaa niin kuin näihin hengellisiin asioihin, niin ensimmäinen merkki tällaisesta on, että kun ihminen alkaa menettämään lihasydämen otetta, alkaa tulemaan esiin lakihenkisyys. Vaatimus toisilta. Teidän täytyy nyt tehdä tällä tavalla, kun minäkin olen kokenut tämän asian näin, niin täytyy tehdä näin. Pitää toimia tällä tavalla. Ja Galattalaiskirjehän varoittaa sitä voimakkaasti, sillä kaikki, jotka perustuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia, sillä kirjoitettu on, olkoon kirjoittu jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja on selvää, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta. Vanhurskas on elävä uskossa. Siksi tämmöinen vääränlainen lakihenkisyys, ja sitten mä olen joskus pitänyt Raamattutuntia tästä, että mitä me ymmärrämme lailla ja lakihenkisyydellä. Osaammeko me erotella nämä asiat oikealla tavalla, sillä tavalla, koska kuitenkin Jumalan laki on hyvä ja pyhä. Ja ohjaaja neuvoo meitä oikeaan. Siis ei alista eikä orjuuta. Jumalan laki on hyvä, mutta vääränlainen lakihenkisyys, jolla esimerkiksi variseukset tavoittelivat kirkkautta ja Jumalan valtakuntaa, niin se on sitä ulkokultaista lakihenkisyyttä, mikä tappaa ympärilläkin olevat. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että pysymme edelleen vain armossa. Elämme armossa, kasvamme armossa ja vaellamme armossa. Ja niin kuin siinä Tiituskirjeeseen on kirjoitettu, Raamatun kohta, jota siteeraan äärimmäisen paljon, on sellainen Raamatun kohta, kun se Tiitus, onko se 20 ja 11, siellä sanotaan, Jumalan armo on ilmestynyt meille pelastukseksi. Ja sitten se jatkuu, Jumalan armo myös kasvattaa meitä niin. Ja Jumalan armo ei kasvata eroon eikä erilleen, ei sanasta, ei rukouksesta, ei yhteydestä. Jos nämä elementit alkaa tulemaan elämähän, niin pitää katsoa, kasvattaako minua armo vain omat odotukset ja omat vaatimukset. Siksi on äärimmäisen hyvä pitää itsellään selvänä, että armon kautta me kuitenkin saavutamme kirkkauden. Ja toinen asia on tämä, että hyvin äkkiä ihmisen sydän, kun alkaa kylmettymään ja kovettumaan, niin ihminen alkaa hyväksymään asioita ympärillensä. Eikä vain ympäristöönsä, vaan kohta elämäänsä. Ja sellaisen totuuden olen huomannut viime aikoina, täällä ei välttämättä tämä vaikuta, mutta kun me sanomme, että maailman henki on tullut seurakuntaan, kuka sen hengen tuo tullessansa? Me ihmiset, jotka olemme päästäneet maailman tulemaan elämäämme, niin me kuljetamme sitä mukanamme. Ikävä kyllä. Siksi meidän täytyy pitää elämämme Kristuksessa, ettei me kuljeta mukanamme sitä, mikä maailmassa on. Uudistutaan hengeltä jatkuvasti. Ja kun synti alkaa houkuttelemaan ja viemään, niin se vie palan kerralla, eihän kerralla mitään meiltä viekään, ja tulee kauniina ja tulee hyvinä asioina ja näyttää valkeudelta, mutta on todellisesti pimeyttä. Ja tämä on, meidän pitäisi silmämme pitää aina auki, kun vaellamme, että emme niin kuin ala käymään kauppaa niiden asioiden kanssa, jotka on meille itsestään selviä, jotka Jumalan sana on osoittanut ja laittanut niin kuin ääriviivat niihin asioihin. Ja monta kertaa se vain on näin, että kun tällaista pientä pääsee sattumaan, ellei siitä pääse kohta tekemään parannusta, niin kohta on isompaa. Ja kohta voi olla, että sydän kylmenee niin, että ikään kuin joutuu eroon seurakunnasta ja yhteydestä kokonaan. Jumala siitä armahtako, ettei näin kävisi. Ja syntiä tekevää pitäisi aina nuhdella. Ja tässä kohtaa monta kertaa, kun ihmisen elämään tätä alkaa tulemaan, niin ihminen etsii syyllisen muista kuin itsestänsä. Syy on aina jonkun muun. En minä, mutta kun ne teki tämän, niin minulle kävi näin. Ja onhan tämä tuttu asetelma jo sieltä paratiisista lähtien, kun Eeva ja Aatami ja Aatami vähän niin kuin meinas syyttää vähän Jumalaakin, että kun näin tässä kävi. Mutta aina me olemme siirtämässä syytä muualle ja jopa syyttämässä Jumalaa, niin Jaakobin kirjeen on kirjoitettu, älköön kukaan kiusossa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Ja kun se himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Ja kun synti on täytetty, se synnyttää kuoleman. Ja Raamatun teksteissä kuolema tarkoittaa eroa Jumalasta. Ei välttämättä fyysistä kuolemaa, mutta tarkoittaa hengellistä kuolemaa, eroa Jumalasta. Ja Jumala kuitenkin pystyy tällaisenkin ihmisen elämän liekin sytyttämään armossaan uudelleen, jos ihminen nöyrtyy ja tekee parannusta. Sitten kun ihmisen sydämeen on tullut monenmoista pimeyttä, niin ihminen ei välttämättä enää halua kokea ollenkaan Jumalan läsnäoloa, ei sitä kirkkautta, joka tuli hänen elämäänsä, ja valkeudessa vaeltamista, jonka Jumalan sana meitä ohjaa. Niin kuin Efesolaiskirjakin sanoo, ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää pitää tiensä valoisena ja vaeltaa valkeudessa. Eikö Raamatussa jossakin kohtaa sanota näin, että sinun sanasi on minun jalkaini lamppu. Niin tämä lamppu kyllä valaisee oikeaa tietä, oikeaan suuntaan. Itse me teemme mutkat ja itse me teemme omat valintamme ja itse monta kertaa aiheutamme sitä, että meidän tiemme pimenee ja harmaantuu ja ehkä joudumme eroonkin. Ja se vaikuttaa kaiken tämän. Se tulee täällä sisäisessä elämässä ensin siellä sydämessä ja sitten se vain alkaa tulee asenteissa ja elämän arvoina esiin. Miten sitten kivi sydän voidaan pehmentää ja miten se voidaan pitää pehmeänä? Teillä on varmasti kaikille tämä termi ja ajatus tuttu, että meidän tulisi täyttyä uudelleen hengellä ja meidän tulisi täyttyä jatkuvasti hengellä. Mutta mitä se on konkreettisesti? Mitä se on konkreettisesti, että hengellä täytetään, kun jotenkin minä olen ainakin itse ymmärtänyt, että ei Jumala kyllä puske minun koko ajan uutta henkeä. Kohtahan mä nousisin taivaallisiin. Minun kanssa voi olla eri mieltä tästä asiasta, mutta olen ymmärtänyt, että Jumalan sana uudistaa henkeni kaiken aikaa sisälläni. Ja se on minun vastuullani pitää tämä henki tuoreena. Jumala ei minulle lue, vaan minun on itse luettava niin, että tämä henki virvoittuu kaiken aikaa. Siksi meidän täytyy uudelleen täyttyä sanalla niin, että henki voi vallata meidän elämämme. Niin, että olemme kykenemiä vaeltamaan hengessä ja totuudessa. Koska hengen täyteydessä ei ole minun mielestäni kysymys siitä, että saisit lisää henkeä, vain päinvastoin hengen on saatava sinussa sijaa. Jumalan sanan on saatava tilaa. Sinun elämässäsi, sinun arvomaailmassasi, sinun valinnoissasi, niin tällä tavalla sydän pysyy pehmeänä. Ja kun henki saa vallata elämäämme, niin alkaa sisimmässämme näkyä myös se armahtavaisuus ja rakkaus ja sääli. Ja alkaa tulee Jumalan valtakuntatyön rakkaaksi. Ja kaikki kovuus pikkuhiljaa murenee. Ja kun Jumalan rakkaus valtaa sisimmän, niin monta kertaa se näkyy ulospäin jopa ihmisestä, joka rakastaa Kristusta paljon. Niin hänestä monta kertaa tämä näkyy ulospäin. Anna hänen sanansa tehdä työtä sisimmässäsi. Niin hiljouksensa kaikki kovuus murtuu Jumalan rakkauden edessä. Ja mä olen huomannut tämän todellisuuden, miten salakavallasti saattaa sydämeen hiipiä sellaisia ajatuksia, jotka ovat minulle olevana itse oikeutettuja, mutta kun luen Jumalan sanaa, niin huomaan, että siinä on ristiriita, ja ellei minä päästä itsekästä ajatuksestani irti, niin se alkaa ruokkimaan minua. Mutta jos mä annan Jumalan sanan sen tyrmätä ja Jumalan henki valaisee sen minulle, niin olen kuulijainen sille. Kyllä se on meidän tehtävämme, vaikka Jumala on kaikki valtias, kaikki voipa, niin meidän tehtävämme on tietyllä tavalla pitää sydämemme pehmeänä. Ja kun me taas näemme sen oman mahdottomuutemme, en minä voi, no onhan ihmisiäkin hyvän tahtoisia, en minä sano ollenkaan sitä, mutta sitten kun ihminen on saanut sen todellisuuden, että mä näen oman mahdottomuuteni siinä, että minusta ei ole tähän, vaan minun täytyy olla täysin riippuvainen Jumalasta ja hänen lupaustensa täyttymisestä minun elämässäni, niin se on asia, joka niin kuin laittaa nöyrälle paikalle, että kun ne minun omat yritykset ei välttämättä saa aikaan sitä, mutta nöyrä rukous Jumalan puoleen saa aikaan sitten jo paljon enemmän. Ole minulle syntiselle armollinen. Ja näin Jumalan armo pääsee vaikuttaa niin, että meidän sydämemme ei kovetu. Ja kun me ymmärrämme, että hänen lupauksensa täyttyvät hänen sanansa kautta vain siinä sydämessä, joka elää Jumalan rakkautta lähellä, niin tämän sanan ja hengen kautta me pääsemme niin syvälle sinne Jumalan armoon, että me voimme rakentaa kalliolle niin, että meidän elämäämme ei mikään muu mahti tässä maailmassa ei voi tuhota. Roomalaiskirjeeseen on kirjoitettu, ei kukaan, ei mikään muu luotu voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta, mutta siitä huolimatta meidän vastuullamme on pitää sydämemme elävänä, sykkivänä Jumalalle. Olla riippuvainen Jumalan armosta, Jumalan sanasta. Ja uudelleen, jos mahdollista, mikäli se sinusta riippuu, elä yhteydessä sanaan. Elä yhteydessä rukoukseen. Elä yhteydessä seurakunnan keskellä. Niin nämä on ne elementit, joilla sydänkin pysyy siinä kunnossa, että siellä virtailee raikkaasti se Kristuksen armon totuus, joka sääli ja armahtaa ja huomioi muita. Siksi minä olen halunnut tänä päivänä meille puhua tämän vaikean ajan päätteeksi. Annetaan Jumalan sanan, annetaan Jumalan hengen tehdä työtä sisimmässämme, annetaan hänen henkensä virvoittaa meitä. Ei etsitä konsteja, vaan se on se yksi ainut tie rukoille. Ja etsi, niin Jumala ei ole kätkeytynyt eikä piiloutunut, vaan edelleen hän vuolaasti antaa sanansa vaikuttaa keskuudessamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Herra, me painamme päämme sinun kasvuesi edessä ja tunnustamme, että ihmisenä itsestämme, Herra, meissä ei ole sitä hyvyyttä, sitä mahdollisuutta, että voisimme pitää sydämemme elävänä ja sykkivänä, Herra, niin kuin se sykkii uudesti syntymisessä Kristuksen armosta ja rakkaudesta. Herra, anna meille se ymmärrys, että me yli kaiken varjelevan vartioitsemme sydämemme ja Herra, ruokimme sitä oikeilla asioilla, Herra. Ja kiitos Isä, että sinun rakkautesi on todella se väline, joka murtaa, Herra, kaiken sen kovuuden, Herra. Henkesi, joka on asettunut asumaan sydämeemme, Herra, niin me riemuitsemme, että meillä on jo välineet, millä me voimme, Herra, ylläpitää tätä lihasydämen elämää ja elää Jumalan valtakunnassa ja, Herra, tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Siunaa Pietarsaaren seurakuntaa, Herra. Siunaa tätä paikkakuntaa, Herra. Jumala, tälläkin paikkakunnalla on tapahtunut niin paljon ikäviäkin asioita, Herra, perhekuntien keskellä, sukukuntien keskellä, Herra. Niin me rukoilemme, että nyt synti ei maksa enää palkkaa, vaan Jumalan armo ja armolahja alkaa tulemaan elämään ja elämän voimaksi, Herra. Niin että me voimme nähdä, kuinka iankaikkisuus alkaa puhuttelemaan meitä ja luomaan sitä tulevaisuutta ja toivoa, uskoa ja luottamusta jo tähän aikaan. Niin että me voimme sanoa, Kristus minussa. Kristus minussa ja hänessä minä voin kaiken, joka minua vahvistaa, Herra. Anna heikoimmankin ihmisen kokea, että juuri häntä varten Kristus on tullut tähänkin hetkeen puettaakseen meitä, murtaakseen meidän mielipiteitämme ja asenteitamme ja antaaksemme sydämeemme ja mieleemme ja henkeemme uutta, koska sinun sanasi luo uutta, ei paikkaa vanhaa. Siunaa seurakuntaa, siunaa seurakunnan työntekijöitä, paimenia, johtajia, Herra, ja anna työn kasvaa ja laatua, Herra, laajentua. Anna sydämet sulaa niin yhteen, Herra, että nähdään mahdollisuudet ympäristössä, nähdään mahdollisuudet, Herra, maan ääriin saakka, Herra. Evankeliumissa on edelleen, ystävät, Jumalan voima, joka muuttaa sydämet. Aamen.
Kiitoksia Jumalalle, Jumalan sanasta ja kiitoksia vie seurakuntaväelle, että ollaan saatu olla mukana teidän keskuudessamme. Tuodaan elämää ja valoa, toivottavasti. Tehdäänkö tämmöinen kiitosvirsi tähän loppuun ja sanotaan yhteen ääneen, että kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja Tuomas, tuossa sanomaan aamenet, niin...
Haluan vaan ihan tässä loppuhetkessä kiittää Elämä ja Valo -yhdistystä ja teitä, veljet, kun olette pitänyt Jumalan sanaa esillä tänään. Kiitos Viljo sulle sanasta. Sana oli hyvä. Ja kyllä se vaan niin on, että me saadaan joka päivä tarkkailla omaa elämäämme. Ja jos me emme sitä tee, käy niin kuin Viljo on puhunut tänään. Kiitos sydämeni pohjasta, seurakunnan puolesta. Herra, siunatkoon teidän työtä ja johdattakoon sitä eteenpäin. Ja myös teidän työtä ja niin kuin meidänkin täällä. Yhdessä me mennään ja mikä mahtavinta on tietää, niin me saadaan eräänä päivänä olla iankaikkisuus yhdessä. Jumalan valtakunnassa. Aamen. Otetaan loppulaulu. Dimitri valkkaa sieltä jonkun hyvän loppulaulun ja otetaan tämä ja lauletaan se ja päätetään sitten tähän lauluun. Jumalan suurta siunausta jokaiselle teille ja Herran väkevää läsnäoloa. Ja käyttäkää hyväksi tuolla myyntipöydällä olevia antimia.